zinema uneak Lander Arteagarekin.
Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
Oh.
Ongi etorri danok gurera, ongi etorri zinema uneak saiora. Zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko idearekin egiten dugun programa honetara. Astero bezala hemen gaude berriro, zuekin ikusentzunezko mundutik sortzen diren azken berriekin eta gure inguruko zinemaretoetan estreinatuko diren pelikulen aurkezpenarekin. Noski ere telesailak ere gurekin egongo dira eta zinema eta telebistaren inguruko azken berriak ere. Eta gaurko saioan zer aurkeztuko dizuegu? Ba, adiegon, aste honetako estreinaldien artean Thor The Dark World, Don Johnson eta The Company You Keep Robert Redfordren azken pelikula bai daude. Eta gainera gure telesaien inguruko atalean estatu batuetan klasiko bat izandako telesail bat ekartzen bai dugu, Adams Familia. Eta gainera, sinema eta telebistaren azken berrien inguruan, ba, Greiren, 50 itxalak eta The Avengers, Age of Ultron, pelikularen inguruko azken berriak ekartzen bai ditugu. Nahikoa zuen txat? Ba, ala ez bada, adi egon ere, beti bezala, astenotako soinu bandari eta adi egon bazarete, erraza izango bai duzue zein den asmatzea. Eta beti bezala, ba, horren berri emango dizuegu saioa amaitu horretik. Besterik gabe, az gaitezen jada, aste honetako azken berriekin. Bezala, astero bezala, gure saioa hasteko, ba, asteak eman dituen telesailen eta zinemaren unibertsoen inguruan emandako azken berrien eskin berriak edo nagusienak pilpasatuko ditugu. Kasu honetan, hasi gaitezen pasaden astean emandako berri batekin. Greiren 50 itxalak pelikularen protagonista nor izango zelaren inguruko azken zurrumurruen berri eman bagenu. Kasu honetan, aste honetan jadanik badakigu hautatu duten aktorearen izena. Azken zurrumurruak onak bihurtuz, The Fall telesailaren Jamie Dornan izango da edo izan da aktorea aukeratua. Dakota Johnson aktorearekin bikotea egingo du beraz. Datorren abuztuaren amaierako espero den pelikula honetan. Estreinaldi data jakinda, filmak eta hurrengo asteetan astea espero da. Lan desente aurreratuta badago ere. Eta Greiren 50 itxalak itxarona den pelikula bat bada, orain itxegingo dugun pelikula ere ikusmin handia sortzen ari da. The Avengers film arrakastatxuaren jarraipena, The Avengers Age of Ultron martxan bai dago, eta aktore eta teknikari talde nagusiena bai estatuta badago ere, kontuan izan behar da, lehenengo pelikularen pertsona berak izango direla, pizkanaka izen berriak batzen joan dira produkzio honetara. Kasu honetan eta aste honetan, aktore berri bat batu da pelikulara, Aaron Taylor Johnson, Kick-Ass filmean ikusia. Taylor Johnson, Peter Maximoff, Quicksilver pertsonaia antzestuko du. Elizabeth Olsenekin bikotea eginda. Aktore gazte hau, Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff papera egingo bai du. Maximoff anai arrebak, Marvel Unibertsuan erlazio hori duten pertsonai bakarrak dira. The Avengers Age of Ultron pelikularen estreinaldia 2015ko maiatzaren baterako espera da. Eta aktorez hitz egiten ari garenez, gai berdinarekin jarraituko dugu. Ron Howard zuzendariaren Ras pelikula ekoiztu ondoren Universal Pictures kirolaren inguruko filma berri bat jarri du martxan eta. James Watkinsen zuzendari txapean, Goal pelikula martxan jarri dute. Sebastian Coe eta Steve Obed kirolarien ingurukoa. Pelikula honek aktore baten berri eman du, seguruenik Sebastian Coeren papera egingo duena. Hautatutako antzeslea Harry Potter filmeetan ezagututako Daniel Radcliffe gaztea da. Filmea bi kirolarien arteko harremana eta bion lorpenak kontatuko dizkigu. Eta filmak eta hurrengo apirilean hastea espero da, Erresuma Batuan eta Errusian. Pelikulaz eta tematika saldatu, aurten arrakastatua izan den pelikula baten jarraipenaren berri eman da. Udaberrean estreinatu zen Olympus Has Fallen, Objetivo La Casa Blanca, arrakasta nabarmena izan zuen ikusleen artean. Bere aurrekontua, 70 milioikoa zen, eta ia 2.200.000 irabazi bai ditu. Eta arrakasta horren ondorioz, London Has Fallen pelikula martxan dagoela iragarri da. Jarraipen honetan, aktore berdinak parte hartuko dutela espero da. Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman edo eta Angela Bassett. Zuzendariz aldatuko dutelarik. Proiektu honen buru izango denaren izen oraindik ez ezaguna delarik. Filmaketa 2014an egingo da, pelikula 2015erako espero bai da. Eta aurrera jarraituz eta zinemaren inguruko berriekin amaitzeko, aste honetan argia ikusi duen trailer baten inguruan hitz egingo dugu. 2014ko maiatzaren 23an estreinatuko den X-Men unibertsoaren azken pelikula berriaren trailerra ikusgai bai dago interneteko edozein plataforman. Bryan Singerren gidaritzapean, Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart edota Ian McKellen aurreko filmen paperetan bere lana errepikatzen dute. Berekin batera X-Men First Class pelikularen aktoreak ikusiko ditugularik. James McAvoy, Michael Fassbender edota Jennifer Lawrence besteak beste. X-Men Day of the Future Past X-Men Day of the Future Past pelikularen lehenengo trailerra arrakasta ikusgarria izan du. Ordu gutxitan eta filme honen zehetasun asko erakutsiko digu. Zan bezala, trailerra interneteko edozein bideo plataforman aurkitu dezakezue. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Eta zinematik telebistara eta kasu honetan sari batzuetara. Bartzelona irratia urtero ematen dituen onda sarietara. Zeren eta 2013ko irabazleak ezagutzera eman bai dira aste honetan. Telebistari dagokionez, sariak kate ezberdinen artean nahiko banatutak egon dira. Telecinco eta Televisión Española hiru sari lortu dituztelarik bakoitzak. Sariak ondokoak izan dira. Entretenimendu saio onena, Masterchef Televisión Españolakoa. Informazioaren inguruko saiorik onena, Salvados, La Sextako programaren txat, Valentziako metroaren inguruan egindako saioaren gatik. Gizonezko aurkezle honenak, Grand Wyoming eta Pedro Piqueras. Grand Wyoming, La Sextako intermedio saiokoa eta Pedro Piqueras Telecincoko informatiboen aurkezlea. Eta emakumezko aurkezle honena, Maria Escario, Televisión Españolako telediarioetan ikus daitekena. Telesail honena, TV3 katearen Polseres Bermeias izan da, eta aktore edo gizonezko aktore honena, kasu honetan Pepe Villuela, Aida telesailekoa, eta emakumezko aktore honena, Isabel telesaileko Michel Jenner. Nahiko banatutak ikusten duzuenez, eta hemendik gure zorionik beroena irabazle guztiei. Gure kasuan asko posten gara Polseres Bermeias lortu duen sariagatik, Kriston telesaila delakoan gaudelako. Honekin astenetako berri nagusien errepasoa amaitutzat emango dugu, guazen orain, astenetako zineman egongo diren estreinaldiekin. Berrien ostean estreinaldien unea iritsi da gure saiora. Tamalez, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean beti bezala. Aste honetan, az gaitezen Thor The Dark World pelikularekin.
Algunos creen que antes del universo no había nada. Se equivocan. Había oscuridad. Y ha pervivido.
Te di mi palabra de que volvería.
¿Qué va a pasar?
Agárrate.
¿Qué? ¡Jane!
Mendeku zegarri dagoen malekiten arraza bere mundutik ertien eta unibertsoa konkistatzeko nahietan dabil. Hori ikusita Thor lurrarikiko eta Asgarrekiko duen konpromesua bete beharko du, biak salbu mantentzea. Horretarako kontuan izan da ez Odin ezta ez Asgarrek ezin dutela aurre egin mehatxu berri honi, kide berriak bilatu beharko ditu bere iraganean. Jane Foster doktorea eta bere naia Loki. Munduaren salbazioa bere eskuetan egongo da. No!
Debes de estar muy desesperado para pedirme ayuda.
Te advierto de... Marvel etxea bere produkzio planekin aurrera doa eta Iron Man 3ren estreinaldia eta gero Thorren bigarren pelikularen unea heldu da. The Dark World, un mundo oscuro, lehenengo pelikularen aktore berdinak biltzen ditu, baina zuzendaria aldatuz, kasu honetan, Alan Taylor delarik. Pelikula hau, aurrekoaren ildoa jarraituko du, ikusleari ikusgarritasunez beteriko abenturazko eta borrokaz beteriko istorio bat aurkeztuz. Eta diru mordoa egingo duen pelikula honetatik, aktore baten zuzendari lanetan debuta suposatzen duen filma batera, Don John.
Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Mi cuerpo, mi chozo, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Cuerpo, choza, buga.
John bere bizitza gauza txikitan zehazten duen pertsona da. Etxea, kotxea, gorputza, familia, dirua eta emakumeak dira bere ardura bakarra. Lagunek Don John izendatu dute, astero neska berri batekin agertzen bai da. Baina bizimodu honek ez du Johnen behar guztiak beteko, eta bapatean bide berriak bilatzen hasiko da bi emakumeek irakutsiko diotenarekin.
Sí.
Te diré una verdad como un templo. No he visto nada más hermoso que tú en mi vida.
Joseph Gordon-Levitt, gaur egun modan dagoen aktorea, filma honen protagonista, gidoilari eta zuzendaria da. Zuzendari gisa, estrenatzen den pelikula honetan, ondo babestuta aurkeztuko zaigu. Berarekin batera Scarlett Johansson edota Julian Moore agertuko bai dira. Amodioaren inguruko drama bat, humorez beterikoa.
¿Y cómo ves tú esas estúpidas películas que ves?
Las pelis y el porno no son lo mismo, John. A las pelis les dan premios.
Ya, y al porno también.
Eta komedia batetik, pelikula beltz batera. Only God Forgives. Solo Dios perdona.
Sé que es difícil para ti. Has perdido a tu hermano. Cogiste al tío que lo hizo.
Es más complicado que eso, madre.
Hay otra persona implicada en el asesinato de Billy.
¿Quién?
Un poli.
Que si hubiera sido al revés, tu hermano hubiera encontrado al asesino y me habría traído su cabeza en una puta bandeja.
Julian estatu batuetako justiziatik ies egin duen gazte bat da. Van Goghek duen boxeo kluba droga salerosketarako estalki bat da. Ama, mafia burua estatu batuetan bizitan etorriko zaio anai helduaren gorputxaren bila. Anaia akatu berri dute. Polizia eta mafia ezberdinak nahazten dituen hilketa batean. Amak mendekua eskatuko dio Juliani. Bimilatamaikan Drive pelikularekin ezusteko arrakasta lortu ondoren Ryan Gosling aktorea eta Nicholas Winding Refn zuzendaria beren bideak batzen dituzte berriro ere pelikula ilun eta goibel honetan. Batera egin zuten aurreko lanean bezala pelikula honetan ez da argi egongo non dagoen onura eta maltzurkeriaren arteko muga. Eta estreinaldiekin amaitzeko, joan gaitezen orain Robert Redfordren azken lanarekin, The Company You Keep, Pacto de Silencio.
Detenida por el asesinato de Hugh Crosney.
Sharon Solars, una de las fugitivas que llevaba más tiempo en la lista de los más buscados, fue detenida ayer, 30 años después del famoso atraco al banco que costó la vida a un guardia.
Llegas tarde.
Si no estoy aquí, no pueden despedirme. ¿Quién es tu mejor periodista?
Los informes revelan que el sospechoso de terrorismo Nicholas Sloan continúa en libertad.
¿Sigues teniendo aquella amiga en el FBI?
No creo que quiera volver a hablarme.
Tráeme algo y conservarás tu trabajo.
Jean Grant eskubide zibilen inguruko abokatu bat da, eta bere alaba txikiarekin bizi da, lasai-lasai Albanin. Bere bizitza hankaz gora jarriko da egun batean, Ben Shepard kasetari gaztea bere atean agertzen denean. Kasetaria bere iragana ekarriko du gaurkora, gaztetan egindakoaren oroitzapenak berreskuratuz.
He buscado su historia y nada. No existía antes del 79.
Todos morimos.
Robert Redford zuzendari eta aktore lanetan dihardu berriro ere bere azken lanean. Ta konpainia honean gainera. Filmean, Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Nick Nolte edota Stanley Tucci ere aurkituko bai ditugu. Neil Gordonen eleberriaren zinemarako moldaketa honetan, iraganeko ekintzen ondorioek bizitzan zehar izan ditzazketen eragina ikusiko dugu. Kalitatez beteriko produkzioa.
Yo no quiero tener nada que ver.
¿Mataste a ese hombre?
Claro que no.
Nada de lo que está haciendo tiene sentido si es culpable.
Lo tengo. Tiene luz verde.
Eta filme hauekin batera, interesgarriak diren beste pelikula batzuk estreinatzen dira aztenetan. Elsenba eta Paulette Frantziarrak, Edward Norton aktorearen azken lana, Leaves of Grass, Hojas de Hierba, Vivir es fácil con los ojos cerrados Españarra eta Blackfish dokumentala. Orain zuen unea heldu da entzuleok. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zein ez. Guk aurrera goaz gure aste honetako saioarekin. Aste honetako telesaia, Adams Familia. Adams Familia, 1937an sortu zen komiki batean, non askoren ustez ezoizkoa zen familia baten istorioak kontatzen ziren. Aita, ama, alaba, semea eta osaba batez osaturik badago ere, arrozen arantzak soilik landatzen dituzte, bere maskotak landare karniboroak dira. Zuku pozoitsuak dira beren edarri gustokoenak eta tormentu gela batean erlazatzen dira. Bizimodu bitxi eta ospe lau arbasoek utxitako dirutza batek mantentzen du. Adams Familia estatu batuetan bizi den familia da. 19. mendearen ingurukoa zen luxuzko etxe goibel batean. Bere garraio maitatuena, 20. hamarkadako luxuzko kotxeak direlarik. Gomez Adams, Morticia Adams, eta Eguazten eta Paxley gaztetxoak dira familia bitxi honen kideak. Hala ere, osabak iratxu ere beraiekin bizi da askotan. Beste alde, familiaren beste kide bat ere badagoela esan daiteke. Gauza izenekoa hain zuzen ere, taldearen partaide den esku ibiltari bat. Telesaiaren zehar eta gerora zinemara eraman den bakoitzean, familia kide berriak ezagutzera eman ditu. Amama, beste osaba bat edota altuera ezaguna izango den etxezain bat. Luze izenekoa eta Frankenekiko antzekotasun handiak dituena. Aipatu beharrekoa da ere telesaiaren pertsonai guztiak, beldurrezko filmetako pertsonai klasikoren batean oinarritutak daudela. Hasieran esan bezala, historioa 1937an Charles Adams idazle eta margolariaren komiki batean jaio zen. Eta bere arrakasta ikusita, ABC kateak 1964an telebistara eraman zuen. The Adams Family izenburuarekin telesaia 25 minutuko 64 kapitulu izan zituen. 1966an bere azken kapituloa estreinatu zelarik. Urte batzu geroago, 1973an Hanna-Barbera margolariak telesaiaren arrakastaz baliatuz animazio telesail bat sortu zuten izen berberarekin. Bi telesail hauek bere bertsio eguneratuak izan dituzte, 80ko hamarkadan, pertsonaiak zinemara salto egin zuteneko ospea aprobetxatuz. Gaur egun Adams familiaren fama unerik handiena, 1981an hasi zen, Barry Sonnenfeld zuzendariaren aginduetan zinemarako filmea estreinatu zenean. Raúl Julia eta Angelica Houston aktore nagusiak izan da, filmean eguazten papera egiten zuen aktore gaztea izan zen ezusteko interesgarriena. Christina Ricciren lana gozoa goipela eta beldurgarria baizen aldi berean. Filmearen arrakasta bi jarraipen utzi zituen, eta esan bezala, telebistan ere frankizia berpiztu zuen. Bitxia da aztertzea nola Adams familiak telebistan bere lehen agerraldia izan zuen une berean, antzeko beste telesail bat estrenatu zela. Urte berean, 1964ean, Monster Familia telesail ere estrenatu baizen. Antzeko telesail honek beldurrezko pertsonai klasikoak erabili zituen zuzenean pertsonai gisa, Frankenstein, Dracula edo vampiresa zilelarik bere protagonistak. Bi telesaiak bi urtez bizi izan ziren batera telebistan. Laburbilduz, Adams familiarekin belaunaldi ezberdinak gozatuko duten telesail divertigarri eta umoretsu baten aurrean aurkituko gara. Gainera, beldurrezko generoaren inguruko erreferentziak asko izango direlarik. Duela gutxi, Tim Burtonek familiaren abenturak eguneratu nahi zituela zurrumurrutu zen, baina momentuz ez da ezer zehaztu. Bitartean, bi gomendio, 1964ko telesaia eta 1981ko filmea. Bietaz, goza ezazue.
Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All what? You need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
Eta maierara eltxar gaudela. Beti bezala, gure soinu bandaren berri eman behar dizuegu. Entzun pizka bat gehiago. Seguruenik hasierako abestiak eta orain entzuten ari garen abestia entzunda, zuetako askok asmatu duzuela zein den aste honetako soinu banda. Eta ez dago dudarik. 2001ean Baz Luhrmanek zuzendutako Moulin Rouge filmaren oinu banda bai da. Soinu banda honetan bi aktore abeslari bihurtzen dira, besteak beste, kasu honetan Ewan McGregor eta Nicole Kidman. Pelikularen soinu banda Kriston arrakasta izan bazun ere, Oscar sarietan zuen ez saririk ez da izendapenik jaso. Zeren eta soinu bandaren abestiak originalak ez direnez, ba sarietatik kanpo gelditu zen. Hala ere, azkar-azkar klasiko bat bihurtu zen pelikula hau eta bere soinu banda ere. Eta honekin bai, beti bezala jaso agurrik beroena nire partez. Lander Artiaga egilun dauzue eta saio hau sinema uneak da. Eta ezaztu, urrengo astean hemen egongo garela berriro ere zuekin. Eta sinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue noski. Aio eta urrengo aster arte.
We should be loved.